ไปสันทานทับฟังรายการวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบู่ฮานภาคที่1บทที่4ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงสภาพการในเมืองหลุงและเมืองป่าสองเมืองนี้เข้มแข็งพอสมควรต่อหน้าอำนาจเผ่าอื่นๆที่มักซึกแพร่อิทธิพลและขยายเขตค้นคว้าตื่มและหีบห้อมโดยนาลินจัดมาเสนอทานโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงในบทผ่านมาเฮาได้เว้าว่าเมืองลุงหรือลุงเจ้าอยู่มณฑลกันสู้ภาคเหนือของจีนลุงเจ้าเป็นเมืองเอกของแขวงนี้ชื่อว่าเมืองลันโจ้ในปัจจุบันแต่ว่าเมื่อมาเบิ่งแผนที่เก่าๆแดก็เห็นเป็นชื่อว่าลุงเจ้าถ้าแม่นชื่อในประวัติศาสตร์ก็เป็นไปได้ที่อาจเป็นเมืองอ้ายลาวใน 5,800 ปีก่อนส่วนชาติครองความเป็นใหญ่ผ่านๆมาหลายสมัยบ่มักเปลี่ยนชื่อเมืองแต่อาจเปลี่ยนเสียงไปเล็กน้อยถึงแม้นว่าเมืองนั้นๆจะมีอายุหลายพันปีผ่านมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีห้อยเก่าอยู่หรือเอาชื่อเก่าๆนั่นไว้อยู่เป็นส่วนหลายเท่าฮอดเดี๋ยวนี้คงเพื่อรักษาห้องหอยประวัติศาสตร์ไว้ตามความประสงค์ของคนเดิมพื้นฐานในสมัยนั้นคำว่าป่าแปลว่างูใหญ่ฉะนั้นกลุ่มอ้ายลาวใส่ชื่อเมืองป่าก็อาจเพื่อให้หมายถึงการบูชางูใหญ่หรือนาคซึ่งหลายชนชาติเอิ้นว่ามังกรในปัจจุบันต่อมาหลายสมัยคำว่าป่าคงเปลี่ยนความหมายเป็นตัวป่าธรรมดาตามที่เข้าใจในปัจจุบันบ่ฮู้ได้ว่ามันเปลี่ยนความหมายมาเป็นตัวป่าธรรมดานั่นเมื่อใดคำภาษาเว้าเปลี่ยนความหมายไปหลายก็มีเช่นแต่จ้วงแขวงกวงสีในจีนเอิ้นงัวเป็นคายซึ่งมันควายนั่นเองและคายเป็นงัวชื่อเมืองต่างๆในแผนที่จีนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอักษรพินยินโรมันเซนลุงเจ้ากลายเป็นลันโจ้คำว่าไตออกเสียงใดคำว่าเสสวนเป็นซีส่วนคำว่า12พรรณาเป็นซีสวงบรรณาคำว่าเมืองเป็นเมงและอื่นๆอีกให้เข้ากับสำเนียงจีนกลางอาณาจักรหวานโจโซของเกาหลีเดิมเกิดซึกใหญ่กับสีเผาเขาเจ้าเคยได้อยู่ร่วมกันผ่านมาหลายพันปีในบริเวณทะเลสาบไบโคอาณาจักรหวานโจโซนได้เสียสายในปี3898ก่อนค.ศ.แล้วอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นแทนซือวาเบอร์ดานโจโซนจนถึงปี2333ก่อนค.ศ.ซึกใหญ่สองสมัยดังกล่าวนี้คงสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของเผ่าพันธุ์ต่างๆในเขตผู้อันไตและทะเลสาบไบโคมีกลุ่มเผ่าดังกล่าวส่วนหนึ่งได้อพยพหนีไปตั้งโคโจซ่อนในปี2333ก่อนค.ศ.ในแหลมเกาหลีดอกนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มเผ่าตูรุกที่ลังไหลลงไปสู่บริเวณผู้อันไตหนีออกจากเขตกาสเปียนเพราะยูฮันก็เกิดซึกคือกันเมื่อมาถึงผู้อันไตก็อาจปะทะกับหลายเผ่าที่อยู่ก่อนแล้วอิงตามข้อมูลต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สร้างสภาพการให้เผ่าเหล่านั้นต้องถอยหนีออกจากเขตผู้อันไตและหนีภาคใต้ของทะเลสาบไบโคในจำพวกนั้นก็มีอ้ายลาวอ้ายลาวได้อาศัยอยู่ในเขตกำเนิดนี้เป็นเวลาหลายกว่า 3,000 ปีจึงได้ถอยหนีไปพวกตาดหรือตาต้าและสนุงยู่ก็พากันถอยออกจากพวกตูรุกไปพบพ่อไอ้ลาวเมืองลุงสามพวกนี้เป็นซึกกันอีกอิงตามประวัติศาสตร์ส่วนหลายแล้วตาต้าเก่งกล้าสามารถดีบ่ยอมอ่อนให้ชาติใดได้ง่ายๆพวกดังกล่าวเคยครองความเป็นใหญ่ผ่านมาหลายศตวรรษในสมัยต่อมาอยู่ดินแดนที่เป็นมองโกเลียปัจจุบันต่อมาก็แตกซึกแจกย้ายกันอยู่ทั่วไปพวกตาต้าส่วนหนึ่งขึ้นไปทางดินแดนที่เป็นยูเครนปัจจุบันเห็นได้ในคริเมียที่กำลังเป็นบอนคัดแย่งกันระหว่างประเทศยูเครนและกลุ่มเอกราชนิยมรัสเซียสำหรับอ้ายลาวเมืองลงนั่นก็สามารถสร้างความเข้มแข็งขึ้นได้ต่อหน้าพวกตาต้าพวกสนุงยู่พวกตุรกีและพวกเซียนเผยส่วนชาติมองโกนั่นบ่ทันมีสื่อเพราะสังกัดอยู่ในตุรุกและอยู่ในเผ่าอื่นๆเช่นสนงยู่ตาต้าอุยราชอุยกู้และกาซัก ในระยะหนึ่งอ้ายลาวเมืองลุงแพ้อำนาจไปถึงแคมป์อ่าวปูไฮในทะเลเหลืองอ้ายลาวเมืองลุงได้เฮ็ดศึกกับพวกสนงยู่นอกนี้ก็ยังเฮ็ดศึกกับพวกตาต้าพวกฮั่นในระหว่างศตวรรษที่7ก่อนคศหรือก่อนพุทธศตวรรษที่2คันเฮาเว้าละตัดตอนมาถึงศตวรรษที่4หลังตั้งคศจักรภพสนงยู่กว้างใหญ่ไพศาลจากมองโกเลียฮอดยุโรปตะวันออกเขตฮังการีบางเอกสารระบุว่าเป็นอันเดียวกับชนชาติฮอนเจ้าอัตติลาแม่ทัพจักรภพฮอนเข้าจุดเผานครโรมโรมันระหว่างปี1434หา1452หลังคศพวกไอลาวยังได้ญาติสิงคนเป็นใหญ่ระหว่างพวกตาดภายในบริเวณอ่างน้ำเหลืองและน้ำเวยแต่พวกดังกล่าวก็ได้ถือพวกเมืองศิลป์ของเผ่ากังยงขับไล่ขึ้นไปทางเหนือจึงสร้างเงินไขเหตุให้ไอ้ลาวเมืองหลุงอยู่ในความสงบเงียบระยะหนึ่งยังมีตระกูลยิ่งจากเผ่ากังยงสามารถตั้งรัฐขึ้นมาได้เอิ้นว่ารัฐศิลป์เมื่อศตวรรษที่8ก่อนคศค่อนข้างกำลังย่างเข้าสู่ศตวรรษที่7ก่อนคศก่อนตั้งรัฐนี้ขึ้นมาก็อยู่ท่ามกลางสภาพปั่นป่วนในภาคเหนือของแผ่นดินใหญ่รัฐของกังยงตั้งอยู่ภาคกลางแผ่นดินใหญ่และอยู่เหนืออ้ายลาวเมืองป่าการแพร่ขยายอำนาจของตระกูลยิ่งดังกล่าวนี้ได้มีขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็นเผ่าเลื่อนลอยไปมาเขาเจ้าถือพวกอื่นข่มเหงทั้งเป็นข้าทาสของราชวงศ์โจ้ดินแดนของราชวงศ์นี้อยู่ภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่จากปี1045ก่อนตั้งคศถึง256ก่อนคศหลังจากนั้นก็แตกออกเป็นหลายหัวเมืองเอกราชพวกโจ้ครองความเป็นใหญ่เป็นเวลา8ศตวรรษและพวกไอ้ลาวเมืองหลุงทั้งเมืองป่าก็พากันตกอยู่ในอิทธิพลนี้คือกันเมืองป่านั่นตั้งอยู่ด้านตะวันตกเสียงใต้ของราชวงศ์โจ้ส่วนเมืองหลุงตั้งอยู่ด้านตะวันตกเสียงเหนือต่อมาตระกูลยิ่งแห่งเมืองศิลป์ก็สามารถตั้งราชวงศ์ได้ในปี221ก่อนคศหลังจากกลุ่มอาณาจักรขุนเซิกแตกสลายจะกล่าวต่อไปเกี่ยวกับเมืองศิลป์เป็นศึกกับไอ้ลาวเมืองป่าและเมืองหลุงศึกนี้มีมูลความจริงแท้ตามเอกสารจีนข้อมูลลาวให้เนื้อในบ่ละเอียดเพียงแต่ว่าเป็นศึกกับจีนเท่านั้นและก็บ่บอกสมัยใดภายในระยะนับได้1984ปีหลายเผ่าพันธุ์ในเขตดังกล่าวอยู่ในอิทธิพลของ3ราชวงศ์คือราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจ้ราชวงศ์โจ้เสื่อมลงเพราะถูกเผ่าอื่นต่อสู้แตกเป็นหลายโกเป็นกลุ่มขุนเซิกจนถึงปี221ก่อนคศจึงสลายตัวย้อนพวกศิลป์ตีแตกคำว่าโกเทียบกับเขตประเทศต่อจากนั้นราชวงศ์ศิลป์เกิดขึ้นซึ่งจะวิจัยต่อไปเพราะเกี่ยวพันกับอ้ายลาวบัดนี้หันมากล่าวถึงเมืองศิลป์ของเผ่ากังยงที่พากันต่อต้านราชวงศ์โจ้ย่างเป็นประวัติการเพื่อออกจากความเป็นข้าทาสในเวลาที่เผ่าอื่นๆเซนพวกไอ้ลาวทั้งสองอาณาจักรยอมก้มหัวให้ราชวงศ์โจ้ตลอดมาเมืองศิลป์ฮุบเอาหลายหัวเมืองออกจากอำนาจนั่นหัวเมืองดังกล่าวก็มีเซนเมืองซูเมืองสีเมืองป่าและเมืองจูเมืองเหล่านี้มีเขตอยู่ใกล้กันในเวลาที่อำนาจโจ้อ่อนเพลียพวกกังโยงสามารถยึดเมืองใหญ่มาอยู่ในอำนาจตนเหตุการณ์นี้เริ่มต้นระหว่างปี300ก่อนคศในการนำพาของเจ้าฮุยเวินแห่งเมืองศิลป์ก่อนหน้านี้หลายทศวรรษเจ้าฮุยเวินได้เข้ายึดเอาเมืองป่าและเมืองซูพร้อมๆกันในบริเวณอ่างน้ำยางเซ่ในปี316ก่อนคศเมืองเอกของเมืองป่าอยู่เมืองจีที่กลายเป็นฟู่หลิงในเขตจุงซิ่งของเสฉวนปัจจุบันเมืองป่ากับเมืองสิงเป็นเซิกกันตั้งแต่ปี516ก่อนคศเซิกนี่แก่ยาวไปถึง1ศตวรรษเนื้อในนี่กงกับเอกสารลาวที่ว่าเป็นเซิกกับจีน1ศตวรรษแต่บ่ได้บอกไว้ว่าจากปีใดหาปีใดประวัติศาสตร์จีนเป็นฝ่ายให้ความแจ้งข่าวดังกล่าวนี้เมืองป่าได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่25ก่อนคศตามหลังเมืองลุง11ศตวรรษ เมืองป่าคงตัวอยู่ได้ประมาณ 2,000 ปีจึงตกอยู่ในอำนาจของเมืองสินในระยะดังกล่าวเมืองสินก็บ่ทันตั้งราชวงศ์ขึ้นได้เถื่อสำหรับเมืองป่านั่นก็สามารถคืนซีบออกเป็นเอกราชได้หลายข้างหลายหนดังจะกล่าวต่อไปในข้างหน้าเขตของเมืองป่ากวมเอาเขตที่เป็นมณฑลเสฉวนปัจจุบันและส่วนหนึ่งของภาคเหนือที่กลายเป็นแขวงกวางสีปัจจุบันนอกนี้ก็ยังเหยียดไปถึงเขตพิงตุที่สังกัดในมณฑลซานต้งแคมทะเลเหลืองเป็นชายแดนต่อกับอาณาจักรโกโจซอนเกาหลีที่เกิดขึ้นในปี2333ก่อนคศสมัยนั้นเขตเกาหลีมาถึงบริเวณซานต้งออกจากมณฑลจีหลินปัจจุบันอันนี้แสดงให้ฮู้ได้อีกว่าเมืองป่าอ้ายลาวใกล้เคียงกับโกโจซอนทั้งมีการค้าขายกันดังมีบันทึกไว้ในเอกสารเกาหลีเมืองซูเป็นเขตใกล้เคียงกับเมืองป่าอยู่ด้านตะวันตกเมืองซูตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่5ก่อนคศโดยมีเซงตุเป็นเมืองเอกส่วนเมืองลุงที่อยู่ตะวันตกเฉียงเหนือในอ่างแม่น้ำเหลืองนั่นก็ยังปลอดภัยอยู่อ้ายลาวประกาศเอกราชออกจากอิทธิพลของราชวงศ์โจวในเวลาที่อำนาจนี้สั่นสะเทือนจากการย่าซิงแผ่นดินโดยพวกสินพวกนี้ก็ยังบ่ทันแผ่อำนาจขึ้นไปถึงเมืองลุงที่มีการต้านทานเป็นเนืองนิดต่อพวกสนงยู่ที่บุกลงทางใต้แผ่นดินใหญ่ตัดตอนมาถึงท้ายศตวรรษที่4ก่อนตั้งคศเมืองสินแผ่อำนาจไปทางเหนือและทางตะเวนออกแคมทะเลเหลืองขึ้นไปถึงเมืองลุงเหตุการณ์นี้ได้มีขึ้นหลังจากเหยียบหกหัวเมืองอ้อมแอ้มอย่างหาบคาบจนฮอดกลางศตวรรษที่2ก่อนคศในปี247ก่อนคศเจ้าชายยิงเจ้งแห่งเมืองสินขึ้นแทนพระบิดาเพิ่นเข้าตีเมืองจาวสุดท้ายเมื่อปี228ก่อนคศเมื่อเห็นว่าเจ้าชนะพวกนี้บ่ได้ก็สร้างยุทธวิธีสังหารเสลยเซิก 400,000 คนทั้งดับศูนย์เผ่าจาวเกือบบ่เหลือจักคนอันนี้ก็เพื่อบ่ให้ชาวจาวลำเลียงป้อนกองทัพถ้าว่าบ่ฆ่าล้างแนวนี้เมืองสินก็คงบ่สามารถยึดเอาเมืองจาวนั้นได้เจ้าชายยิงเจ้งดังกล่าวก็แม่นผู้จะเป็นซินซีฮ่องเต้ในต่อไปแต่ระยะนี้ยังเป็นแม่ทัพและกษัตริย์ธรรมดาของเมืองสินอยู่การต่อสู้ของพวกจาวยืดเยื้อยาวนานหลายปีหลังจากพลเมืองจาวถูกดับศูนย์เกือบหมดเผ่านี้ก็เสียใจต่อหน้าเมืองสินส่วนเมืองเอียนใกล้กันนั่นติดแคมอาวโปฮายต่อสายแดนโกโจซอนเกาหลีก็เสียใจในปี222ก่อนคศตามหลังเมืองจาว6ปีสองเมืองนี้ยังเป็นพันธมิตรกับเมืองหลุงและโกโจซอนเกาหลีอ้ายลาวที่ประวัติจีนเอิ้นสมัยนั้นว่าไต่ได้ไปซอยตีพวกสินกองทัพจาก3เมืองคือเมืองเอี้ยนเมืองหลุงและโกโจซอนบ่สามารถเอาชนะได้ย้อนพวกนี้มีอุปกรณ์การเซิร์กดีเด่นกลัวเขามีรถม้าเซิร์กหัวธนูเล็กก้าดาบก้าบ่ฮักง่ายเสื้อกันลูกธนูและยุทธศาสตร์โหดเหี้ยมเขามีกองนูนหลายแสนที่เก็บเกณฑ์จากหัวเมืองซวยโดยบ่นับกองทัพหลวง2ล้านท่านผู้ฟังที่อยากแผงบทที่4ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่5เกี่ยวกับแม่ทัพอีเจ้งแห่งเมืองสินประกาศตั้งราชวงศ์ขึ้นเอิ้นว่าราชวงศ์สินเพิ่นสถาปนาตนเป็นเจ้าจักรพรรดิองค์ที่1นามว่าซินซีฮ่องเต้แล้วประกาศเซิกกับอ้ายลาวเมืองหลุงเพื่อแก้แค้นย้อนซวยพวกจาวและเอี้ยนทั้งแผ่อำนาจขึ้นไปเบื้องเหนือเพื่อตีพวกตาดและสนงยู่สบายดี